Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan, dobrodošli u magazin na prvom. Dve glavne teme ovoga dana su prelazak učenika u 40 gradova i opština na nastavu preko interneta i po kombinovanom delu i dolazak nemačke kancelarke Angele Merkel u oproštajnu posetu Srbiji i Zapadnom Balkanu. Angela Merkel posetu započinje u Beogradu, a nastavlja je sutra u Tirani o temama i porukama koje se očekuju od najuticajnije zvaničnice Evropske unije i šta Nemačku, Evropu i naš region očekuje po njenom odlasku sa političke scene. Za magazin govori profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Berlinu Ivo Visković. Što se epidemiološke situacije tiče, u subotu je zasedao krizni štab, ali nije uveo ni jednu novu epidemiološku meru uprkos rastu broja zaraženih. Najavljene su pooštrena kontrola primjene postojećih mera i priprema za uvođenje COVID certifikata. O tome sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Mirsadom Đerlekom. U emisiji koja još ove sedmice traje do 12 časova govorimo i o novinama koje donosi nedavno usvojen zakon o zaštiti potrošača, a iz Afganistana će nam se ekskluzivno javiti reporter Vladimir Banić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
It don't matter to me wherever we are, where I wanna be, man.
10:13, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Već znamo sve složenija epidemijska situacija u našoj zemlji. Juče je registrovano još 5.000 osoba obolelih od koronavirusa. Ukupno je testirano 16.098 uzoraka. Od posljedica zaraze juče je preminulo 28 osoba, na respiratorima je 138 pacijenata. Zbog sve većeg broja zaraženih i među decom, neke škole u Srbiji, tačnije u 40 opština i gradova, prelaze na kombinovani sistem nastave, a vlada pooštrava inspekcijsku kontrolu poštovanja postojećih mera i priprema uvođenje COVID sertifikata za zatvorene prostore u kojima, kako se navodi, nije neophodno da građani borave. Sve ovaj razlog da emisiju počnemo razgovorom sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja, doktorom Mirsadom Đerlekom. Doktore, dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima i vama lično.
Doktore, u subotu vanredno zasedanje kriznog štaba i iza toga nijedna nova mera. Da li šaljemo jasnu poruku građanima šta se dešava kada mi za vikend imamo registrovanih 5.000 novozaraženih?
Pa gledajte, krizni štab zaseda svaki dan i postoji veliki broj mera koje su važeće. Međutim, mi moramo da budemo vrlo otvoreni i da kažemo da važeće mere se ne poštuju, što nije dobro za sve nas, jer upravo te mere koriste da suzbijemo širenje virusa. I sam predlog premijerke da se razmišlja o, ajde da kažemo, bržem uvođenju COVID propusnica jeste nešto što će sigurno dati svoje rezultate, ali moramo ispuniti pravne okvire i ustavna prava građana, sa druge strane zaštititi javno zdravlje. Što se tiče samog broja ljudi koji su novo oboleli u toku vikenda, mi ipak pratimo taj broj na nedeljnom nivou, s obzirom da se ljudi malo manje testiraju vikendom, ali pratimo, znači, na nedeljnom nivou ukupan broj, tako da ćemo prave brojke videti danas, a najkasnije sutra u 15 časova da imamo šta se dešava, da li će ići broj novoobolelih i dalje, što ja očekujem, preko 6.100, ali ono što je mnogo bitno da ljudi znaju da je zdravstveni sistem potpuno spreman za prihvat svih pacijenata i moramo koristiti priliku da ponovo apelujemo da se ljudi vakcinišu. Bez vakcinacije mi ne možemo izaći iz ovog začaranog kruga.
Mi, doktore, vaše apele za vakcinaciju slušamo mesecima, ali brojevi se u tom smislu baš i ne pomeraju. Ima li naznaka da bi krizni štabi i organi koji vode ovu kriznu situaciju počeli da primenjuju mere koje im dozvoljava postojeći zakon o zaraznim bolestima da uvede obaveznu vakcinaciju za određene kategorije, jer brojevi, a i sami kažete, i opustili smo se, ni mere se ne primenjuju, govore da mi ovako ne možemo još dugo.
Potpuno ste u pravu. Mi smo zaista kao država, vi znate, od samog početka predsjednik i cela vlada vodili jednu ozbiljnu politiku. Želeli smo da izbegnemo represivne mere, osim ono na početku kada nas je sve iznenadio koronavirus. Međutim, upravo ste, apeli, naše molbe nisu dale rezultate. Mi smo iskreno očekivali da ćemo iskoristiti tu prvu šansu, a to je da do kraja juna imamo između 50-60% vakcinisanih, jer pored stotine hiljada vakcina u našim magazinima, ipak nismo iskoristili šansu što jedan deo od 42-45% ljudi nije shvatio da je potrebno što brže, za kraće vreme, vakcinisati što više ljudi, jer jedino to je način da dođemo do kolektivnog imuniteta. I sada smo produžili vreme virusu da mutira, da nam stvara probleme, a i da nam podigne taj procenat broja vakcinisanih na negde između 70 i 80%. Slažem se sa vama, država će dobro razmisliti u narednom periodu da vidimo šta nam je dozvoljeno od stvari, a da ne kršimo Ustav, a da opet sačuvamo naše javno zdravlje i da sačuvamo zemlju u krajnjem smislu te reči, jer bez pobede nad koronavirusom smo u ozbiljnoj opasnosti da utičemo na ekonomski razvoj zemlje, što nikako ne bi odgovaralo svima nama, jer bi ekonomski standard svih nas bio ispod onoga što očekujemo. Tako da, kažem, rekao sam, uvek treba razmišljati pre nego što se donese bilo koja odluka, ali ne isključujem da ćemo iskoristiti sve zakonske procedure, ne ugrožavajući naravno prava građana Republike Srbije, ali mi moramo braniti javno zdravlje i našu državu.
Premijerka je najavila da će se razmotriti uvođenje COVID certifikata. Taj dokument izaziva debatu svuda gde se o njemu govorilo, gde je uveden ili se nameravalo uvesti, a Velika Britanija recimo juče odustala od COVID certifikata, vlada u Londonu. Kada ćemo mi znati konačnu odluku vlade da li se kreće ka toj meri?
Ono što je premijerka rekla, ona lično očekuje da to u nekih narednih 7 do 10 dana. Ipak treba videti šta pravnici kažu i ono što je logično zaista u tim maloprodajnim objektima gde se prodaje hleb, gde se prodaju namirnice, tu ne možemo uvoditi certifikate ili propusnice, to će se odnositi uglavnom na...
Ali u tim prodavnicama, u gradskom prevozu, na drugim mestima koje su najveći izvori rizika, zaista može malo oštrije da se kontrolišu primena mera.
Potpuno se ponovo slažemo, ali tu gde ne možemo koristiti i uvesti COVID propusnice, tu ćemo maksimalno pojačati kontrolu sprovođenja epidemijskih mera, jer je očigledno, evo svi smo svedoci da je autobus javnogradskog, pa u tom autobusu više od polovina čak i mladih ljudi ne nosi masku. Znači, suviše smo se opustili da bi mogli da se borimo sa ovako ozbiljnom smrtonosnom bolešću, tako da je došlo vreme da se svi uozbiljimo i da krenemo da ne dozvolimo da gubimo živote. Znači, evo, juče smo izgubili 28, svaki dan po nekih preko 20 ljudi. Mi imamo obavezu i zadatak da štitimo ne samo zdravlje, nego pre svega živote ljudi koji su nenadoknadivi, i kažem, koristit ćemo sve zakonski dozvoljena sredstva da uspostavimo kontrolu nad epidemijom.
Hvala što ste govorili za Magazin na Prvom. Naš sagovornik je bio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek. Dok je danas u našoj zemlji vest dana da su đaci u 40 opština i gradova morali da pređu na online i kombinovanu nastavu, na teritoriji Kosova i Metohije školska godina još nije počela zbog izuzetno teške epidemijske situacije. Više o tome će nam reći naša Tanja Vujsić. Tanja, početak školske godine trebalo da bude danas, je li tako?
Tako je, bilo je dakle odloženo do 13. septembra, međutim kosovska vlada je odlučila da za još dve godine,
za dve nedelje
odloži početak školske godine, tako da će dakle tek 26. septembra, ali i tad ostaje pitanje da li će se naravno krenuti sa školom, jer će u stvari 25. kosovska vlada imati novi sastanak i na osnovu epidemiološke situacije odrediti da li će početi školska godina. tiče školskog sistema, dakle, u srpskim sredinama, tu se nastava odvija online u osnovnim i srednjim školama i to će se nastaviti i narednih sedmica. Inače, u Prištini je održan i protest protiv obavezne vakcinacije juče, međutim nije bio veliki skup. Oni smatraju da ukoliko bi se donela odluka o obaveznoj vakcinaciji, da bi to bilo u suprotnosti sa Ustavom. Takođe, vlada Kosova je produžila sve one mere koje su na snazi već nekoliko sedmica, uključujući i policijski čas, traje od 22 pa do 5 časova izjutra. Sve osobe koje ulaze na Kosovo preko administrativnih prelaza moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativne PCR testove. Ukoliko ih nemaju, moraju potpisati saglasnost da će biti u samoizolaciji 7 dana. Takođe, ono što je bitno reći je da nošenje zaštitnih maski je obavezno i to u stvari nikada nije ni ukidano što se tiče teritorije Kosova i Metohije. A ono što je, da kažem, novo je da svi oni koji rade u javnim ustanovama ili u onim ustanovama koje finansira kosovska vlada moraće da imaju ili potvrdu o vakcinaciji ili negativne testove ukoliko dolaze na posao. Takođe, danas u popodnevnim časovima očekuje se sastanak gradonačelnika sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani i na tom sastanku bi trebalo da bude reči o tome šta uraditi sa lokalnim izborima koji su raspisani, podsjetiću, za 17. oktobar upravo zbog loše epidemiološke situacije. Centralna izborna komisija je nastavila pripreme za održavanje izbora, ali danas bi moglo da bude malo jasnije da li postoji mogućnost da se izbori odlože ili sa druge strane da prosto ne bude nikakve kampanje. Predstavnici opozicionih političkih stranaka smatraju da izbore ne treba odlagati i misle da bi to pokazalo slabost, kako su rekli, Kurtijeve vlade, ali vidjet ćemo šta će se dogoditi. U svakom slučaju, Ministarstvo zdravlja i Kosovski institut za javno zdravlje su u stvari preporučili da se ozbiljno razmotri ovo pitanje i da se možda izbori odlože. Ja ću takođe podsjetiti da u proteklih mjesec dana je situacija i u albanskim i u srpskim sredinama izuzetno loša, da raste broj novoinficiranih, pogotovo je veliki broj smrtnih slučajeva.
U odnosu na broj stanovnika Kosovo tu zaista prednjači u regionu.
Da, evo, mislim, nažalost, kad bavimo se brojima, naravno, ljudi su u pitanju, taj broj nikada nije manji od 20 ljudi dnevno koji izgube bitku sa COVID-19. Takođe, što se tiče vakcinacije, ona prilično sporo ide, tako da kažem, zaista puno nekih problema, ali eto, možda ćemo danas nakon tog sastanka znati nešto više.
Nadamo se da je tako. Hvala. O posljedicama naglo pogoršane epidemijske situacije na Kosovu i Metohiji javila je naša Tanja Vujisić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Non serve perché te ne sei in possesso. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Knjigu pišem, Mula Paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Promeni pogled na svet. I menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u let. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granice.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o samopouzdanju sa psihologom i psihoterapeutom Marijom Kulović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite se nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 15. septembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
10:32, slušate magazin Na prvom. Kao što već svi znamo, jedno od vesti dana je da u Beograd u oproštajnu posetu u samoj završnici 16 godina dugo kancelarskog mandata dolazi Angela Merkel. Ona dolazi zapravo u oproštajnu posetu Zapadnom Balkanu, počinje je dakle danas u Beogradu, a nastavlja sutra u Tirani. O temama i porukama koje možemo da očekujemo od najuticajnije zvaničnice Evropske unije i šta Nemačku, Evropu i naš region očekuje po njenom odlasku sa političke scene, razgovaram sa profesorom Fakulteta političkih nauka i bivšim ambasadorom u Berlinu, Ivo Viskovićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin. Počnimo od toga, kako vi razumete odluku Angele Merkel da u samoj završnici svog mandata poseti Zapadni Balkan i Beograd i Tiranu naročito?
Pa koliko sam ja imao prilike da prostudiram njen karakter i njeno političko ponašanje, gospođa Merkel je od onih ljudi koji ne žele da iza sebe ostave nered. Ona želi da nasljednicima ostavi jasnu i čistu situaciju i mislim da je ovo upravo odraz te njene namere da nešto što je počela koliko toliko dovede, ne mogu reći kraju, ali u jednu situaciju koja nasljednike neće opterećivati. Naime, gospođa Merkel je lično uložila mnogo u pokušaje da se razvije saradnja među državama Zapadnog Balkana i da se reše neka pitanja, kako je u zadnjem nastupu povodom toga kad je organizovan virtualni sastanak rekla, kao ostatak ratne prošlosti, prevaziđe i da se stvori jedna normalna situacija saradnje kakva postoji u Europi. Uh-huh. Ona je za glavni inicijator, to je poznato, takozvanog Berlinskog procesa, odnosno jednog vida kontinuiranog sastajanja lidera zapadno-balkanskih zemalja, koji jeste na neki način situaciju pomjerio, ali je daleko od toga da je situacija rješena, odnosno da su napravljeni spektakularni uspjesi. I ja mislim da je glavni cilj dolaska gospođe Merkel upravo da potakne to, da na neki način ohrabri lidere zemalja Zapadnog Balkana, da nastave sa državničkim potezima, da nastave na način koji od njih naravno očekuje Europa, a to je da budu konstruktivni, da budu racionalni i da koliko god je moguće ostave prošlosti za sebe, okrenu se budućnosti.
E sad, kad to kažete, ona je zaista 2014. i od kako je inicirala Berlinski proces mnogo vremena i pažnje posvetila, naravno, ne samo Zapadnom Balkanu, ali i našem regionu, i kako kažu mnogi analitičari, održala ga u fokusu pažnje Evropske unije u vreme kada je ona bila ophrvana drugim problemima. Da li je postigla dovoljno da region ostavi u stabilnom stanju?
Pa ja mislim da ona jeste postvarila određene rezultate i da je, koristeći svoj veliki autoritet koji on nesporno ima ne samo u Njemačkoj nego širom Evrope pa i u svijetu, ipak na neki način situaciju primirila. Ne rješila, ali dovela u stanje u kojem se ipak može racionalno razgovarati, o kojem se ne koriste nesuvisli argumenti, svađe, emocije, raspiruje javno mnjenje i tako dalje. Ali nije postigla ono što je željela, nije postigla da se na neki način učvrsti ta saradnja između balkanskih zemalja, odnosno zemalja Zapadnog Balkana, da budem precizniji. I ona je u jednom času, možda onako rezignirano, rekla da nažalost na Balkanu se sve odvija brzinom puža. Što je dosta oštra kritika, mogu tako da kažem, jer iz njenih usta baš ne izlaze u javnost teške reči. Ovo je bilo nešto što Njemačku zapravo nervira. Ta sporost kojom se na Balkanu sve rešava. Rešava se, ali toliko, gubljenje toliko vremena da to zapravo predstavlja za njih nešto što je neoprostivo. Ja sam šaleći se jednom u Njemačkoj rekao na jednom skupu da Zapadni Balkan ima shvatanje vremena kao nepotrošivog resursa. Vremena uvijek ima i bit će ga trošili garčili ga i tako dalje. I naravno Nemci su na to reagovali prosto sa nevericom. Zar je moguće da neko ima takav pristup? Zar je moguće da neko ono što je najdragocenije, to je vrijeme, troši utaman? I mislim da je ona sa te strane nezadovoljna, odnosno misli da je učinjeno puno manje nego se moglo učiniti.
A koliko je, izvinite, doprinjela i sama svojim podilaženjima privatnim i političkim kooperacijama i u vremenu kada su lideri na Balkanu bili na tapetu velikih kritika drugih evropskih lidera?
Ono što je činjenica jeste da je ona ipak Zapadni Balkan ostavila kao temu aktualnu za Evropsku uniju, jer prijetilo u jednom trenutku, naročito zbog stava Francuske, da se to pitanje potpuno marginalizuje. Francuska je iznijela dosta krut stav da se ne može razgovarati pa ni razmišljati o proširenju dok se ne reši unutrašnja pitanja Evropske unije, što bi značilo još dugo, dugo godina čekanja za zemlje Zapadnog Balkana. I ono što se zapravo na Zapadu najviše komentariše, čega se oni zapravo boje, to je da se taj politički vakuum, kada Zapadni Balkan nije direktno tema priključenja Evropskoj uniji, iskoristi od strane drugih zemalja, velikih sila poput Kine ili Rusije, za njihov prodor na ovaj prostor. I to je nešto čega se oni boje, a čemu ipak ne pridaju dovoljno pažnje. I u tom smislu mislim da je Njemačka i sama gospođa Merkel zaista dosta učinila da tema Zapadnog Balkana ipak ostane u vidokrugu lidera velikih zemalja Evropske unije, odnosno da ona ne bude potpuno marginalizowana. Ali mislim da je sa druge strane u pitanju i interes Njemačke. Njemačka ima dosta veliku ekonomsku saradnju sa cijelim regionom. Kad pogledate, ona je ubedljiva na prvom mjestu u našim odnosima
da.
Sa drugim zemljama. Prešli smo 5 milijardi eura razmjene, što je zaista velik rezultat. I sa druge strane imamo velika investicijona ulaganja. Do sada je od 2000. godine Njemačka uložila skoro 2 milijarde eura u Srbiju. 700.000 ljudi na ovaj ili onaj način, direktno i indirektno, zavisi od rada i saradnje sa Njemačkom. I u tom smislu ja mislim da je njena posjeta Srbiji ne samo pitanje odnosa na Balkanu, nego i pitanje bilateralnih odnosa.
Kako je i najavljeno iz njene kancelarije u Berlinu da će ekonomska saradnja biti jedna od tri glavne teme razgovora?
Pa iz mog iskustva to se prosto mora očekivati.
Mm-hmm.
Gospođa Merkel nije, tako da kažem, nekakav direktni agent njemačke privrede, ali ona otvara prostor, prosto svojim nastupom daje signal njemačkoj privredi da li je udruživanje, da li je saradnja sa nekom zemljom i njenim ekonomskim činiocima poželjna ili ne.
Mm-hmm.
Ovo može da bude veoma značajan moment za nas, odnosno jasan signal Njemcima, njemačkim velikim kompanijama, investirajte u Srbiju, sarađujte sa Srbijom, a ako to urade veliki, za njih će doći jako veliki broj malih i srednjih preduzeća nemačkih, koji zapravo čine okosnicu nemačke privrede.
I za kraj moram da vas pitam, dakle, ona 26. septembra Nemačka glasa i kako sada ankete govore, stranka koju predvodi Angela Merkel ne stoji baš najbolje u biračkom telu. Zato vas pitam, u slučaju promjene vlade, koliko zaostavština Angela Merkel obavezuje buduću vladu u Berlinu?
Odmah da budem posve precizan. Njemačka je ozbiljna zemlja, organizovana država. I kod nje se velike promjene u spoljnoj politici ne događaju na takav način. Zapravo, to bi predstavljalo, po mom mišljenju, pravo čudo. Nema bitnih razlika u spoljnopolitičkim stavovima između CDU, CSU, kombinacije i recimo SPD, Socijaldemokratske partije Njemačke. Zeleni su još uvijek nejasni po tom pitanju, ali ni oni nisu zaista nekakva, da tako kažem, revolucionarna skupina koja bi pravila darmar u spoljnoj politici. Njemačka ima svoje jasne interese i on, kogod bio na vlasti, manje više će ih slijediti. Može doći do nekih taktičkih promjena, može doći do promjena u načinu kako se neke stvari rade, ali suštinski ciljevi i interesi Njemačke neće biti dovedeni u pitanje, u to sam uvjeren potpuno.
I da li to znači da će i neka nova vlada u Berlinu, pre svega gledano iz svojih interesa, držati oko na Zapadnom Balkanu ili će dopustiti da, kako to traže mnoge severne evropske zemlje, pa i Francuska, kako ste napomenuli, Balkan siđe na toj lestvici prioriteta?
Mislim da će Njemačka, pogotovo ako pobedi SPD, odnosno ako on bude nosilac koalicije, jer morat će biti formirana u svakom slučaju koalicija za stvaranje nove vlade, da će ipak ostati itekako prisutan na agendi spoljnopolitičkoj, ne samo Njemačke, ni Evropske unije, jer Njemačka ima vrlo jasan uvid u to što se u Srbiji i Zapadnom Balkanu stvarno događa, zna za sve probleme. Nisu oni neobavješteni, itekako dobro su informisani i mislim da zbog toga ne treba očekivati nikakve dramatične promjene, odnosno da će buduća vlada manje više nastaviti u okvirima onoga što je radila do sadašnje.
Najlepše hvala u oči posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu o nemačko-srpskim odnosima, ali i o nemačkom odnosu prema Zapadnom Balkanu. Razgovarala sam sa profesorom Fakulteta političkih nauka Ivom Viskovićem. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:46, ovo je magazin na prvom. U narednim minutima vodimo vas u Afganistan, gde je naš specijalni izveštač Vladimir Banić. Vlado, najpre, hvala što se javljaš, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Mazar-i Šarifa sa severa Afganistana.
Prvo je pitanje, zašto si ti u Mazar-i Šarifu, a ne u Kabulu? Mislim da sam mnogo komentara čula da su ljudi oduševljeni tvojim izveštajima, ali nije baš najjasnije zašto nisi, što bi rekli, u epicentru.
Zato što je i ovo, što smo uspeli da dođemo do ovog grada, nekako ogroman uspeh. Mnogo je teško ući u Afganistan, teško je izaći za sve ove ljude koji žele da ga napuste, ali veri mi da je jednako teško strancima da uđu. I priča je malo duža, ako imaš vremena, ako ima vremena...
Pa bojim se da nema vremena za detalje, ali izuzetno je u stvari značajno...
Trebalo je da stignem...
Da, reci.
Trebalo da stignem u Kabul pre pada po drugi Talibana i ja sam išao po vizu u Sofiju po to. Imao sam kartu na dan kada je pao Kabul, tako da je Turkish Airlines obustavio letove i sa važećom vizom sam ja letao u Uzbekistan kada sam uspio da napravim neku kombinaciju. Letao sam u Uzbekistan i ovaj grad koji je blizu Uzbekistanu. Da bih odavde došao do Kabula, prvo jako je nebezbedno, drugo, inače je nebezbedno, ali putovati 12 sati je dugačak period, te 12 sati koje bih ja bacio u putu i time recimo skratio i naše gledalce i slušalce za izveštaj.
I upravo se sad možda otvorio prvo moje važno pitanje. Pitanje je kako se ti osjećaš, kako se to malo novinara koje još izveštava zaista sa terena, ali kako se građani osjećaju baš po pitanju bezbednosti?
Komplikovano, svi koji su preživljivali Talibana, njih bilo baš ni malo, nisu većina, ali čine značajan deo stanovništva. Oni su sad svi super, osjećaju se bezbedno, ipak sa informacijama koje imamo pre nekoliko dana koje sam ja dobio ovde nezvanično od predstavnika nove vlasti, da je Islamska država čak ušla od njihovi pripadnici, da su ušli u čak i u ovaj severni deo Afganistana gde nikad nisu bili, onda ih to malo zabrinjava. Ostale ljude brine ovako ustrojstvo u državi i vrlo se teško nalaze posle 20 godina demokratije, da se razumemo. Ovde je način života vrlo tradicionalan, vrlo religiozan, ne mogu da kažem fundamentalan, ali sada postaje da bude sve više. Međutim, i ljudi koji su navikli da gledaju žene u hidžabu, vrlo se teško navikavaju na situaciju da će možda sve morati da nose burku ili nikav. Tako da možemo da kažemo da se većina osjeća nebezbedno, osjeća se onako, sa talibanima je jako komplikovano, kako da ti kažem, oni su slobodioci sada i oni sada vlast. Međutim, mnogi od njih nisu ulazak u gradove, sada im je prvi put da ulaze u neki grad. To su ljudi koji su bili po pećinama, rovovima, krili se iz ruralnih su sredina i neki ne znaju kako da se ponašaju, zaista. Ne bih da zvučem kolonijalno, ali jednostavno civilizacija kako mi poznajemo nije ista kao civilizacija ovde i neki se možda ne nalaze u toj komunikaciji sa njima, da su oni vrlo rigidni, strogi, ne pričaju mnogo, kako ti kažem, nema puno razgovora sa njima. Ja za sada imam izvanredno iskustvo, sa njima sam imao par puta neke situacije da su oni naređivali da se pomaknem brzo, odmah posle live-a ili što mi čak prekidali live, pa sam ono gledao nekako diplomatski ustao da se izborim da ostane, zato što se mnogo ljudi okupi oko mene, čim vide kameru, a to je idealna prilika za Islamsku državu da udari. Da postoji eksploziv ili nešto. Tako da je, generalno, ni oni se ne osjećaju najbezbednije, ni ljudi koji su protiv njih. Tako da, vrlo je komplikovana situacija u nekraćim crtama.
Ali...
Ja kao novinar za sada, na sreću, nemam loše iskustvo.
Nadam se da će tako i ostati, znači... pošto... Tako je. Moram da ti pitam kako izgleda recimo svakodnevni život u tom gradu u kojem si ti. Da li rade prodavnice? Kakvo je snabdevanje? Ko radi u bolnicama? Znamo da u većini zemalja sveta većinu zaposlenih u zdravstvu čine žene. Šta se sad dešava?
Da. Žene lekari su nastavili da rade, talibani su apelovali da one ostanu. Za ostale su rekli, ne ostanite kod kuće dok ne vidimo kako će bezbednostna situacija u državi da bude. Oni su ranije zabrinjivali ženama da rade, veruje se da će se i ovaj put, mada polako, ako tranzicijono, ali su apelovali na lekarke da ostanu zbog toga što su prošli put imali užasan broj smrtnih slučajeva žena kada su njihovi muževi, sinovi i braća prepričavali te gobe ženske koje imaju. Znači, odiš kod lekara i neko tvoj najbliži muški prepričava muškom lekaru jer ne može onda te pregleda. Ne sve te pregleda, nema ženskog lekara. I poučujem tim iskusnim svoj put apeluju da se ostane. Danas je prvi dan u Mazar-i Šarifu da ljudi mogu da podignu neki novac za bankomat ili banci. i to je 6000 Afganija, odnosno 45 dolara, 40 evra recimo, ili 50 dinara, 6 naših, tako da to je neki limit zbog toga što je bilo otežano to cirkulacija novca i centralne banke, tako da je to malo je kao liči na normalnije, sve ostalo je isto u nekoj fazi navikavanja, tranzicije. Talibani su preuzeli državu, oni prave Emirat sada i od Republike će ostati ono mrvice, ali da vidimo kako će njihov sistem
daju prve naznake, izvini, moram da te pitam, pošto mislim da je najviše se razmatralo na svjetskom nivou, kako će sada ove afganistanske žene, kakav će njihov položaj u društvu biti sa ovom promjenom. Vidim da je ministar za više obrazovanje izjavio da žene mogu da studiraju, uključujući i postdiplomski nivo, ali da će morati biti u rodno odvojenim učionicama, da budu obučene u skladu sa islamskim propisima, ali i da će se izvršiti revizija školskog programa. Ti si snimio polazak u školu devojčica u gradu u kojem si?
Jesam, juče bio prvi radni dan, jako je nedelja. Abu Bakr Kakani, koji je ministar, ljudi misle ovdje da je to trajanski konj. Znaš, mislim, on izjavljaju da će da odstrani predmete koji su višak, koji nisu u skladu sa islamom, a da će da bi bio kompetitivan, na samom ti malo digre se sad prolazim pored pete policijske stanice Mazar-i Šarifu, s kojom sam patrolirao pre dva dana, to su mi dozvolili talibani da snijam kako patroliraju, i da baš prema još jednoj školi osnovne gdje mogu da razgovaram sa devojčicom, juče nisam mogao samo sa tim nekim menadžerom, upravnikom osnovne škole u Mazar-i Šarifu. Dakle, svi misle da je to trojanski konj Kakanija zbog toga što će na taj način polako da počne da se uvodi segregacija. Znaš, kad ti neko kaže mi moramo da razvijamo veštine i tehnike koje su kompetitivne u islamskom svetu, to znači da će da rade na religijskom obrazovanju. Da izbaci neke predmete koji nisu u skladu sa islamom, to možda znači neka sociologija, psihologija, pedagogija koju sam ja diplomirao. Vrlo su ljudi nesigurni. Ja sam razgovarao sa dve devojke danas. Jedna ima 18 godina i završna je godina srednje škole. Njena sestra ima 10 godina, prva je godina fakulteta pravnog. Ona mlađa se bavi sportom i ona je očajna jer ne može da nađe ekipu za fudbal. Ona igra fudbal, sanjala je da bude u olimpijskom timu u afganistanskoj nacionalnoj u reprezentaciji njihovoj. Ona nema s kim da igra fudbal i se bavi, ona baca frizbi, nema s kim da baca frizbi. Ova starija je otišla na predavanje juče i sačekao je muški nastavnik, zato što nisu imali dovoljno ženskih nastavnika. Hoćete kažem, nema šanse da taj sistem funkcioniše, jer nema dovoljno ženskih nastavnika.
Da.
Muški nastavnik neće stepiti
predaje. To je ponovno nastajanje još jedno...
Žene ne mogu da...
Nastaje još jedan novi sistem za koji se obrisi tek naziru, ali ništa ne znamo. Moram samo da te pitam, recimo na svjetskim portalima je vest da Ujedinjene nacije danas organizuju konferenciju u Ženevi na kojoj žele da prikupe više od 600 miliona dolara pomoći za Afganistan. Ta zemlja inače živela u većinom od pomoći i donacija. Da li ta vest uopšte dopire do stanovnika Mazar-i Šarifa?
Ne znam za Mazar-i Šarif, danas očekujemo let. Ja ću odavde posle ove škole u kojoj će da bude jedno sat i 20. Otići na aerodrom, dobio sam dozvolu, pazi to, ali na civilni deo aerodroma. I trebalo bi možda i da snimim, avion je najavljen, danas je sletio u Kabul, u UNHAS, to je znači, organizacija koja se bavi dopremanjem pomoći. Danas je iz Islamabada došla u Kabul, a najavljeno je da bi mogao let jedan da se nastavi i za Mazar-i Šarif. Mazar-i Šarif je drugi veličini grad u Afganistanu, 3 miliona ljudi, mislim, ogroman je. Ulice su me oduševile, prilično su široke i dobro asfaltirane, neću da poredim, ali su fenomenalne. Tako da sigurno da postoji interes i ovdje da se vidi ta pomoć. To prenajavljeno je, ne znam da će doći. Talibani u mnogome će svoje postupke bazirati na to kako sve igra sa njima. Hoće li pustiti ove koji hoće da se evakuišu, bivše radnike američkim, kanadskim, britanskim ambasadama? Vjerovatno da hoće, ali kad budu vidjeli da ta pomoć stiže. Tako da je to malo i jedan ucenjivački kapital koji oni raspoložu, pa da vidimo kako će UN da odigra u ovoj partiji šaha.
Da, imaju oni ucenjivački potencijal, imaju stratešku poziciju koja i čini Afganistan večitim fokusom velikih sila, ali iz ugla običnih građana čini mi se da je to ono što je najvažnije i najdragocenije u tvojim izveštajima. Nastavi tako i hvala ti što si se javio, a pre svega čuvaj se. Ostaješ, pretpostavljam još
neko... Što se odjavim,
reci.
Samo želim da kažem da ljudi sa kojima sarađujemo ovdje i Afganistanci su jedan predivan narod. Pošten, koji drži do obećanja, koji ni jednom ne izneveri, očekite talibani, tako da sve ono što se njima događa je jedna velika tragedija. I eto, nekako ćemo mi izveštavati nju, imat ćemo prilike da se na taj način približimo, a isto tako možda da i upozorimo kako to može da izgleda ako se skrene previše u ovakve vrste fundamentalizma.
Najlepše ti hvala za ovo uključenje. Specijalni zaštićeni RTS-a iz Afganistana, Vladimir Banić, govorio je o turbulentnom periodu u tom zemlji.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U zvaničnu posetu u Srbiji danas stiže kancelarka Nemačke Angela Merkel. Ugostiće je predsednik Aleksandar Vučić. Nemačka je među najvećim investitorima i najznačajniji je spoljno-trgovinski partner Srbije. Protekle decenije Nemačka ulaganja bila su 1,88 milijardi evra, a trgovinska razmena dveju zemalja dostigla je 5,3 milijarde evra, ponavlja predsjednik Privredne komore Marko Čadiš.
Više od 70.000 ljudi trenutno radi za nemačke kompanije koje su uglavnom proizvodne i uglavnom izvoznog karaktera. Nemačke kompanije su prisutne u skoro svim oblastima. Naravno, tu je automobilska industrija sa veoma, veoma velikim kompanijama i velikim fabrikama koje su došle pre 10-15 godina sa veoma jednostavnim proizvodima. Da bi, kada su videle šta mogu ovde da postignu i kako ovi ljudi rade, kakve inženjere imamo, evo danas otvaraju i imaju centre za istraživanje i razvoj.
Kancelarka Angela Merkel posle Beograda ide u Tiranu, gde će se sastati sa premijerima zemalja Zapadnog Balkana. Resorni ministri zemalja jugoistočne Evrope potpisali su deklaraciju o posvećenosti železnici, kojom su se obavezali na formiranje održivih i zelenih železnica. Deklaracija je potpisana u okviru železničkog samita Zapadnog Balkana 2021. koji se održava u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su u Srbiji planirani železnički projekti vredni više od 6 milijardi evra.
To će dovesti do toga da kompletno modernizujemo železnički saobraćaj u Republici Srbiji, ali takođe i da u potpunosti povežemo potpuno na najmoderniji mogući način železnicom Republiku Srbiju sa svim zemljama regiona, kao i generalno sa Evropskom unijom. A ja želim još jednom da se zahvalim Evropskoj uniji na tome što su nam pomogli da ne samo mi u Srbiji, već svi zajedno u regionu, zahvaljujući transportnoj zajednici jugoistočne Evrope, postanemo praktično pre nego što smo postali članice Evropske unije, postanemo deo transevropske železničke mreže.
Zbog sve većeg broja novozaraženih, škole u 40 gradova i opština danas prelaze na kombinovani online sistem nastave. Vlada priprema uvođenje COVID potvrde za sve zatvorene prostore, a pooštrena je kontrola poštovanja mera. Ovog vikenda su na terenu bile sanitarna inspekcija i inspektori za bezbednost drumskog saobraćaja. U Nemačkoj počinje nedelja vakcinacije pod motom "Ovde se vakciniše". Građani će moći bez zakazivanja da se vakcinišu i u tramvajima, na stadionima, u džamijama. Nova američka studija pokazuje da vakcina pruža snažnu zaštitu i kod visoko zaraznog delta soja. Nevakcinisani imaju 10 puta veću mogućnost da završe u bolnici, a 11 puta da će umreti. U specijalnom sudu u Beogradu popodne će početi iznošenje završne reči odbrane na ponovljenom suđenju četvorici nekadašnjih radnika državne bezbednosti optuženih za učešće u ubistvu novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije 99. godine. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo maksimalne zatvorske kazne od po 40 godina. Skupština Srbije počela je raspravu o predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćirilice. Resorna ministarka Maja Gojković rekla je da donošenjem zakona čuvamo identitet i jedinstvo srpskog naroda.
Prvenstveni cilj donošenja ovog zakona jeste bolje regulisanje statusa ćirilice u javnom životu, imajući u vidu njen značaj i činjenicu da su jezik i pismo jedan od najvažnijih delova kulturnog nasleđa i pitanje identiteta srpskog naroda. S obzirom da će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći gotovo istovetan zakon u sredu 15. septembra, usvajanje ova dva zakona biće ne samo važan korak napred u negovanju jezičke kulture, već i snažna potvrda neraskidivih veza i zajedničke politike Republike Srbije i Republike Srpske.
Centralna proslava svetih novomučenika Jasenovačkih održava se u manastiru u Jasenovcu, a svetu arhijerejsku liturgiju služi patrijarh srpski Porfirije. U kompleksu manastira Jasenovac danas je polaganje kamena temeljca za gumno, koje je kopija onog kakvo se nalazi ispred Cetinjskog manastira, kao spomen na liturgijsku i duhovnu vezu sa Crnom Gorom. Potom će biti osveštan spomenik rusko-srpskom prijateljstvu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 338. nedelju na vrhu ATP liste sa 1353 boda više od drugoplasiranog šampiona Njujorka Danila Medvedeva. Grk Stefanos Cicipas ostao je na trećem mestu, a sledi ga Nemac Aleksandar Zverev. I danas u Srbiji prohladno jutro, ali dan sunčan i topao, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 20 stepeni, 23 u Kragujevcu, u Novom Sadu 24, u Beogradu temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1001 milibar i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
11:10 počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom i sledi jedna vrlo aktuelna i čini se životna tema. Naime, poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o zaštiti potrošača kojim se prema oceni vlade nude nova rešenja koja će omogućiti potrošačima da ostvare svoja prava efikasnije i uz što manje troškova. Predviđa se i van sudsko rešavanje sporova i uvodi bolja zaštita putnika. Istovremeno više neće biti moguće oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom bez prethodnog pristanka potrošača. Kako ćemo u buduće ostvarivati naša potrošačka prava, razgovaram sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva. Najpre dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan i vam.
Da li se slažete sa ocenama vlade da zakon bolje štiti prava potrošača i hoćemo li u buduće zaista lakše i efikasnije ostvarivati svoja prava?
Pa ne slažem se, mi smo detaljno analizirali te izmene, dakle i pre nego što su zvanično usvojene i uputili smo kritike na te izmene. Dakle, ovo što ste vi nabrojali samo, to su da kažemo neke promene koje su samo kozmetičkog karaktera i koje suštinski neće da poprave položaj potrošača. S druge strane, prećutano je, dakle, da je ovom poslednjom izmenom zakona o zaštiti potrošača ukinuta nepoštena poslovna praksa. Dakle, udruženja za zaštitu potrošača više ne mogu da štite potrošaču u kolektivnim sporovima za takozvanu nepoštenu poslovnu praksu. Dakle, to je ovim zakonom izbačeno i onda se može reći da je kada se to posmatra na taj način, u tom delu ovaj zakon derogiran, dakle prava potrošača su umanjena, a ovo što ste naveli to jeste da se, da kažemo, na taj način promoviše, ali suštinski to ima mnogo problema koje će dovesti do toga da će stvari ostati potpuno iste. Dakle, ova medijacija koja se uvodi, ovo što neće trgovci moći da zovu potrošače, da ta nasrtljiva poslovna praksa, ona je i dalje, ona je i ranije postojala u zakonu. Sad se uvodi taj registar i tako dalje, ali to mogu u kasnijem delu emisije.
Upravo sam htela najpre da se vratimo na izostanak te kolektivne tužbe, što je bilo najčešća primedba svih udruženja potrošača. Međutim, nije ovo prvi put da ona izostaje. Ona je odlukom Ustavnog suda izbačena još 2014. i zakon o parničnom postupku, tako da nema mesta ovolikom iznenađenju.
Pa nema, zato što treba reći, ajde, treba biti pošteni reći za kolektivna tužba, ona je izbačena iz zakona o parničnom postupku, a ne iz zakona o zaštiti potrošača. Ali svakako Ministarstvo trgovine, ako je imalo iskrenu nameru da popravi položaj potrošača, da smanji pritisak na sudove, broj sporova koji se vode, dakle, moglo je u saradnji sa Ministarstvom pravde da se ide ka tome da se kolektivna tužba vrati u zakon o parničnom postupku, a onda da se kroz zakon o zaštiti potrošača definiše njena primjena. Međutim, to je i ovim izmenama potpuno izostalo. Dakle, vraćanje kolektivne tužbe u zakon o parničnom postupku nije ni na dnevnom redu, dakle, nigde se ne spominje.
Dakle, toga možda bilo manje i verovatno očekivati u ovom zakonu. Također, kao jedan od načina da se smanji pritisak na sudove, uvodi se ova novina, a to je obaveza trgovaca da moraju da učestvuju van sudskim sporovima sa kupcima. Dakle, uvodi se takozvana medijacija, ali i plaćanje kazne ukoliko se trgovac ne pojavi na medijaciji. Pa da li vi smatrate da je ovo dobar način da se brže i efikasnije rešavaju problemi?
Ne smatramo, evo i zašto. Dakle, ajde da se vratimo samo ranije, setimo se kada su uvedeni notari i izvršitelji. Isto je bila priča da izvršitelji sudski već postoje, da će ovi privatni da budu daleko skuplji i tako dalje. Notari, dakle, sud je postojao, radio je taj posao, notari su uvedeni, postali su skuplji. Ovde se sad uvodi neka nova profesija, medijatori. I da se kaže u zakonu da će medijacija biti obavezna, dakle, trgovac mora da pristupi toj medijaciji, ali ne kaže da on u toj medijaciji ne treba da se ponaša drugačije od onoga kako se ponašao pre toga. Dakle, ako ja kao potrošač uložim reklamaciju, recimo na pocepane patike koje su pukle posle 15 dana, trgovac me odbije, on dostavi dokaz zašto me odbije i tako dalje. Ja odem kod medijatora, medijator nas pozove, on mora da dođe. Trgovac mora da se pojavi na medijaciji, ali on će na toj medijaciji da kaže, pa evo, ja ostajem pri svemu, ja sam već dao tamo u prvom koraku zašto smatram da je reklamacija neosnovana, ostajem pri svemu i to je to. I onda ću ja imati trošak dolaska, trgovac će imati trošak dolaska, jedino ko će na tome zaraditi je medijator, a ja ću opet morati da tužim i da idem na sud.
Da, mislite da problemi sa nekorektnim poslovnim praksama ne mogu drugačije da se reše kada su odnos kupac-trgovac u pitanju?
Pa sve što je stvar dokazivanja, mi smo imali prilike da vidimo i u odgovorima tržišne inspekcije koja kaže mi se ne bavimo dokazivanjem. Dakle, sve što je stvar dokazivanja, to mora da ide na sud. I mislim da je Ministarstvo trgovine, ako već nije htelo da se pozabavi vraćanjem kolektivne tužbe, dakle u saradnji sa Ministarstvom pravde, sa istim tim ministarstvom je možda moglo da se pozabavi recimo idejom da se u sudovima odvoje sudije ili odeljenja koje bi se bavila samo potrošačkim sporovima. I kada ja kao potrošač tužim jednog trgovca i dobijem ga na sudu, onda će on sledeći put da vodi računa kada bude platio troškove, vratio meni novac, troškove advokata, taksi i tako dalje, onda će sledeći put da vodi računa. Ovako trgovci znaju da će retko koji potrošač da ih tuži, da ide na sud, znaju da ti sporovi traju po nekoliko godina i onda idu na varijantu da potrošača odbiju u svakom slučaju, znajući da nema daljih posledica.
Mi smo u ovom zakonu dobili i novinu, kako je najavljeno, a to je obaveza majstora da nam naprave predračun ukoliko radovi koje izvodi vrede više od 5.000 dinara. Znamo i sami da uvek čekamo završetak radova da bi čuli koliko nas to košta. Da li će ovo promeniti tu praksu?
Pa možda hoće u nekim slučajima. Mi smo analizirali i to. Dakle, ovde nam zakon kaže da smo mi kao potrošači ranije trebalo je da budemo oprezniji. Ja stvarno ne mogu da shvatim da recimo neko kaže majstoru, ok, uđi mi u stan, popravi mi mašinu, pa kad završiš reci mi koliko to košta. Valjda i svako od nas unapred kaže, izvini, šta bi to moglo da bude, koji je kvar u pitanju i koliko bi moglo da košta. Sad tu bi eventualno moglo da se spreči recimo dodavanje tih nekih troškova. Ali šta ako majstor stvarno recimo on proceni da bi recimo da je određeni kvar, a kad otvori uređaj, onda vidi da su tu u pitanju neki dodatni kvar. Znači mora ponovo da piše specifikaciju, da traži odobrenje potrošača i tako dalje. Znači ako potrošač kaže ne želim, on svakako mora da plati majstoru ono što je uradio do tog trenutka i onda da angažuje drugog majstora. Onda će drugi majstor da naplati ponovni dolazak i tako dalje.
Da, a i pri svemu tome mi moramo da govorimo o takozvanim registrovanim majstorima. Mislim da
recimo
ne znam koliko mi uopšte poznajemo takve registrovane. Znamo i sami da su vodoinstalateri najčešće ljudi iz komšiluka i tome slično.
Moram da vas pitam. Majstora se ne može tražiti specifikacija. On može da je napravi na nekom papiru, ali on nema čime da garantuje za to, jer nema firmu koja stoji iza njega.
Vaše udruženje je inače poznato po zastupanju građana koji imaju probleme sa bankama. U kojoj meri ovaj zakon se bavi uopšte uslugama bankarskog sektora?
Pa ne bavi se uopšte, zato što u Srbiji su potrošači i korisnici financijskih usluga odvojeni različitim zakonima. Dakle, zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga se tiče korisnika bankarskih usluga i osiguranja, a zakon o zaštiti potrošača se tiče ovoga o čemu pričamo. Dakle, tehnička roba, odeća, obuća, putovanja, majstori, usluge i tako dalje. Dakle, izmene ovog zakona ne pogađaju ni na koji način korisnike financijskih usluga.
Da, ali ste, kao što ste rekli, putovanja su obuhvaćena i pisci zakona tvrde da je omogućena bolja zaštita putnika. Da li su zaista pooštreni uslovi za poslovanje agencija, ali i raskidanje ugovora?
Pa, koliko sam ja to analizirao, odnosno mi u efektivi, ne bih rekao da je to tako, jer opet se Ministarstvo trgovine nije bavilo onim suštinskim problemima. A suštinski problem u odnosu putnik-agencija je garancija putovanja. A mi smo videli u proteklih godinu i po dana da turističke agencije nikakvu garanciju ne daju. Dakle, one uzmu novac, i šta god da se desi, koji god da je razlog i došlo je do otkazivanja putovanja, oni jednostavno kažu mi nemamo da vratimo, ne želimo da vratimo, ili se pozivaju na ovu uredbu da će vratiti početak sledeće godine i tako dalje. Dakle, mislim da je Ministarstvo trgovine, mi smo davali neke konstruktivne predloge u tom smislu, više trebalo da se pozabavi tom tematikom nego ovim delom da će sad putnik znati koliko će šta da ga košta. Pa naravno da će znati i vezano za izlete i za putovanje i tako dalje. Vraćamo se na onu priču sa majstorima, pa da se putovanje uplaćuje unapred, znaš koliko te šta košta, koliko će da traje. I mislim da je tu trebalo recimo Ministarstvo trgovine da se pozabavi malo i zakonom o turizmu, da u tom delu izmeni određene odredbe, a ne da imamo situaciju kao i sada. Evo to svako ko je putovao, da vama agencije recimo prodaju aranžman koji je 10 dana 11 noći ili 10 noći 11 dana, a vi faktički dobijete 9 dana.
Da.
Zato što se putovanje računa od trenutka kad ste ušli u avion, a vi uđete u avion u 11:30 uveče i to se računa kao dan, kao da je to aranžman, u stvari nije.
Da. Pažnju javnosti izazvala i ovo uvođenje restrikcija za oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom bez prethodnog pristanka potrošača i uvođenje registra ne zovi. Da li verujete da će ova mera dati rezultata?
Pa možda hoće neke rezultate dati, ali mislim da će opet trgovci da nađu način da i to izbegnu. Sam taj registar, nepoznato je kako će da funkcioniše. Recimo, evo ja zamišljam ako želim da budem u tom registru, koje podatke moram da dam. Dakle, daću ime, prezime, adresu, broj telefona, matični broj i tako dalje. I onda kada me neko poziva, on će reći, dobro, ne smem da ga zovem na taj broj ili ne smem da zovem tog Dejana Gavrilovića, kog, kad nas ima stotine u Srbiji Dejana Gavrilovića, kako on zna čiji je matični broj i tako dalje. A drugo, znamo i sami te agencije se registruju sa ko zna koji brojeva zovu i tako dalje. I kada on pozove, recimo, i kaže iz koje agencije ja ga prijavim, on može da kaže sutra, pa ne, pogrešio sam, slučajno sam pozvao taj broj, nisam ništa nudio.
Smatrate da nije ponuđena dovoljna zaštita?
Pa nije. Mi smo i do sada imali nasrtljivu poslovnu praksu u zakonu o zaštiti potrošača i po tome se takođe radi tih stvari potrošač mogao obratiti tržišnoj inspekciji koja, kažem, zastupa taj stav da se ne bavi dokazivanjem, a onda opet moramo da idemo na sud. Tako da mislim da će opet to da se svede na sudsku zaštitu, a da će taj registar da omogući Ministarstvu trgovine da zaposli određeni broj ljudi, da im daje platu, a oni na tome neće raditi ništa efikasno.
Hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Moj sagovornik je bio Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva.
In a cocktail bar when I met you, I
11:27 na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Premijerka Ana Brnabić otvorila je Zapadno-balkanski železnički samit na stanici Prokop u Beogradu, a ovaj skup pratio je kolega Ivan Jovanović koji mi se pridružio u studiju. Ivane, samit Zapadno-balkanski železnički u godini koju je Evropska unija posvetila železnicama, je li tako?
Tako je, uopšte nije slučajno zašto se kaže da je neka godina posvećena železnicama, suočena sa ozbiljnim ekološkim problemima širom Evrope. Pre svega u ovom delu država kandidata za članstvo su ti problemi mnogo izraženi. Evropska unija odlučila da pokuša da pomogne državama kandidatima za članstvo da svoj saobraćaj, pre svega transportni, a i putnički naravno, preorijentišu više ka železnicama, zato što železničke kompozicije koje koriste struju kao svoju pogonsku energiju, kao svoje pogonsko gorivo, bukvalno su ta emisija štetnih gasova se meri bukvalno brojevima koji su manji od 1%. A ako znamo da je ceo saobraćaj odgovoran za skoro četvrtinu svih emisija štetnih gasova u atmosferu, onda prosto vidimo da je zaista to ulaganje i prelazak na železnički saobraćaj jedna vredna investicija, pogotovo u ovom delu sveta koji već tradicionalno, tako da kažemo, mislim, to je prosto jedna objektivna činjenica, ima problem sa tom infrastrukturom, mnogo zadataka, danas smo čuli dosta podataka da je mnogo pruga koje nisu elektrificirane, da mnogo pruga treba remontovati, da treba povećati prosečne brzine, da prosto mi u Srbiji eto moramo da budemo svesni da ne može voz da se kreće 60 km na sat više, nego da bi to moralo da bude bar 90 km ili 100 km na sat, da bi to imalo smisla da se jedan putnik konkurentno preveze od tačke A do tačke B, da to bude brzo, da bude cena koju on može da plati i da ima sigurnu vezu, da zna kad krene, da zna kad će stići. To su prosto neke osnovne stvari za koje Evropa, kako smo to danas čuli od komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varhelija, koji se obratio preko video poruke, to je Evropa spremna da podrži ovom delu sveta i zbog toga je danas u Beogradu i održan železnički samit i potpisan je dokument koji se zove posvećenost železnici, gde su se države iz ovog dela Evrope prosto na neki način obavezale da će pokušati da se povežu, i to je danas nekoliko puta ponovljeno, kao što su nekad bile povezane, da probaju ponovo da se povežu tako, ali uz još jedan preduslov, da smanje sva ona administrativna opterećenja koji danas već postoje na granicama, da to ako jednog dana budemo imali zaista savremene pruge i kvalitetne vozove, da to ne znači da onda roba i dalje treba da stoji na granicama satima, pa nekad čak i danima dok se sve procedure završe, da prosto političari moraju da prelome i da donesu tu odluku da to bude takođe jedna vrsta jedinstvenog tržišta, da nema tih ekonomskih prepreka koje treba da nas tržište treba da nas povezuje, a ekonomske prepreke nas samo razdvajaju. Potpisnici ovog sporazuma su Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i privremene institucije u Prištini i Makedoniji, ako sam zaboravio da pomenem. I danas su najviši predstavnici u oblasti saobraćaja i transporta u ovim državama, odnosno ministri zaduženi za ovaj resor, potpisali ovaj dokument u Beogradu. Rekli smo već, ovo je godina železnice u Evropi i u tom smislu i u toj simbolici i železnički voz Connecting Europa Express danas bio u Beogradu, dočekala ga je premijerka Brnabić sa visokim delegacijama bankarskim i visokim delegacijama država članica koje su na ovom samitu. Taj voz je krenuo početkom septembra na svoj put iz Lisabona, završit će ga početkom oktobra u Parizu. To je jedan simbolični način da Evropa pokaže na tom praktičnom primjeru zašto je važno da ponovo oživi železnički saobraćaj u celoj Evropi, gde je već relativno dobro razvijen, ali kao što smo već rekli, u ovom delu Evrope koji ima te tradicionalne probleme sa infrastrukturom. Voz je zaista onako upečatljiv bio danas na stanici, čak smo mogli da vidimo i jedno od imena gradova je bilo odštampano ime Beograda i u pozadini je bio logotip, stilizovani logotip hrama Svetog Save kao jednog karakterističnog arhitektonskog obeležja našeg grada. Zaista je onako jedna lepa prilika prijatno je vidjeti jedan modern savremeni voz ovdje u centru Beograda. Nadamo se naravno da će ih u budućnosti biti više i da će se kretati, kao što smo već rekli, prema svim ovim državama u regionu, državama koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. I naravno ono što je Evropa danas mnogo puta ponovila na ovom sastanku, mi treba da se povezujemo između sebe ovdje u regionu, ali to znači da treba da razvijemo dalje svoje saobraćajne veze i sa Evropskom unijom.
Upravo tako, skupu koji je stavio naglasak na zaista važan infrastrukturni aspekt svega što se dešava na našoj zemlji, a to je neophodnost da vratimo u železnici značaj koji je nekada imala i naravno da i da ga unapredimo, o tom skupu nas je izvestio Ivan Jovanović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Otvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, da jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko za tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća.
Eko.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok u bioskopima od 9. septembra, distribucija Megakon filma.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
11.39, vi slušate magazin na prvom, slede minuti koje ćemo posvetiti sportu sa velikim, ali nažalost i razočaravajućim razlogom. Naime, Novak Đoković nije uspeo da pobedi Danila Medvedeva u finalu US Opena u Njujorku i da osvoji kalendarski slam. Ruski teniser pobedio ga u tri seta i u svakom je rezultat bio 6-4. Besana noć je i za mog kolege Milana Bigovića, koji mi se pridružio u studiju. Besana noć je vjerojatno i za veliki dela naše nacije, koja je mnogo očekivala, ali nažalost nije se desilo.
Svima nam je žao, teško je, najteže je Novaku. Presudila je, to je jasno, svežina. Medvedev je bio odmorniji, mlađi 10 godina. Imao je lakši put do finala, moram da kažem da je i u velikoj formi. Samo jedan set je izgubio na otvorenom prvenstvu Amerike. Novak se dosta potrošio, posebno u polufinalu protiv Zvereva, u pet setova. Čini mi se da je i Zverev pomogao Medvedevu, bez ikakve sumnje. I to je sve uz psihološko opterećenje, da je pobeda imperativ, da je kalendarski slem na dohvat ruke, da je 21. titula, ta velika titula na dohvat ruke, sve je to uticalo da Novak ne bude na svom uobičajenom nivou. Rekoh, teško je svima nama, ali najteže je naravno Novaku Đokoviću.
Mislim da sam stvarno se potrudio da uradim sve što je u mojoj moći, da se pripremim na najbolji mogući način. Ja sam osjećao da sam za pola koraka sporiji. To je još dodatno otežalo moj posao na terenu i apsolutno ne znam da li ću igrati bilo šta, bilo gde, ne znam. Sad trenutno sam samo ovde mislima u Njujorku.
Pred svaki veliki turnir važna je priprema za turnir. Obično se igra na istoj podlozi na manje važnom turniru. Novak to ove godine nije imao. Zašto? Zato što je učestvovao na olimpijskim igrama u Tokiju. A zašto je bio tamo? Zato što je to želela Srbija i on je tu želju ispunio. Mi smo znali da će on imati problema na otvorenom prvenstvu Amerike, jer se on praktično za New York priprema u New Yorku od početka turnira. I zato je gubio prve setove. Zato što se on tek pripremao za nešto što dolazi u završnici.
Nije imao uobičajenu rutinu priprema za...
Koja je presudna. Ne zaboravite šta je bilo pre Pariza. Turnir u Beogradu na šljaci. I on je praktično Pariz dobio u Beogradu.
Da.
Da čujemo sada i stručnjaka Radmila Armenulića.
Novak Đoković je izašao na teren pod ogromnim pritiskom cele sportske javnosti, svih nas koji se bavimo tenisom, novinari, porodica, tako da jednostavno nije izdržao taj pritisak. Također se vidjelo da se nije oporavio od meča sa Zverevom, tako da jednostavno umoran pod pritiskom odigrao je taj meč. Odmah je izgubio prvi gem, slabo je servirao, loše se kretao, dok je Medvedev igrao izvanredno, nije napravio ni jednu grešku praktično, sem kad je Novak neki put pokušao da napravi direktan poen. Tako da taj prvi gem je izgubio, Medvedev je držao svoj servis i sve do kraja je dobro igrao i dobio prvi set 6-4. To se sve ponovili u drugom setu, s tim što Novak nije izgubio prvi gem, nego izgubio gem na sredini tog seta. Medvedev je dalje igrao izvanredno, servirao je možda i bolje nego što je servirao Zverev, tako da Novak apsolutno nije imao nikakve šanse. Treći set je ličio na prvi. Novak je izgubio prvi gem i Medvedev je držao svoj servis i završio se meč 6-4, 6-4, 6-4. Moram da kažem da mi je veoma žao što se sve to desilo. Naravno, cela nacija je, ajte da kažemo tako, u nekoj žalosti, ali u svakom slučaju Nole je ostao naš idol. To su pokazali čak i gledalci u Americi koji su ga podržali, skandirali su mi, tako da je na kraju završio meč u suzama. U svakom slučaju čekat ćemo Australiju, gde će verovatno osvojiti taj turnir i to će biti taj 21. Grand Slam koji smo svi očekivali.
Još o toj lepoj slici iz Njujorka, gledalci naravno u centru pažnje, velika podrška za Novaka, konačno je od publike dobio ono što je davno zaslužio i to jeste bilo za priču dugo sećanje, Novaka je to dirnulo, bilo je i suza. Što se tiče svetske liste, Đoković naravno i dalje prvi, 338. nedelja na vrhu, neka tako i ostane. Bez naše pobede u tenisu, ali u basketu 3-3 i odbojci imamo razloga za zadovoljstvo, slavlje. Basketaši su ponovo prvaci Evrope, treći put za redom, u finalu bolji od Litvanije 20-14. Čestitke igračima, sjajni su bili Pašelić, Majstorović, Vasić i Ratkov. Možemo i bez Buluta, koji je otišao u Ameriku, i to je dragoceno saznanje. Treća je Poljska, koja je pobedila Rusiju. Pratimo i odbojku, evropsko prvenstvo u Gdanjsku, Srbija-Turska 3-2 u setovima i plasman u četvrtfinale. Novo iskušenje je Holandija već sutra. Očekivali smo bolju igru, početak je obećavao, Turci su preokrenuli, ipak imali smo snage da uzvratimo. Možemo bolje, očekujemo više, naglašava i odbojkaški poslenik profesor Predrag Nemec.
Utakmica protiv Turske je bila očekivana. Poslije ubedljivog vodstva u prvom setu, drugi set i treći su bili opušteni i zato su ih izgubili. Borili smo se da četvrti set dobijemo na adekvatan način. Uspeli smo i na kraju je ipak kvalitet presudio u petom setu. Smatram da je utakmica bila izvanredna. Turci su pokazali da imaju čega da se plaše budući protivnici na narednim prvenstvima. A utakmica sa Holandijom, kao što sam i rekao u prošloj najavi, bila je izvanredna Holandija-Portugalija. Međutim, i mi smo odigrali 5 setova i oni su odigrali 5 setova. Naši igrači moraju da se urazume i da počnu da igraju onako kako znaju i umeju.
Četvrtfinale prvenstva Evrope Srbija-Holandija na programu je sutra 17:30, prenos na RTS-u. Naravno, slušalci znaju, Srbija brani trofej prvo mesto.
Upravo tako, najlepše hvala. Čuli
hvala
ste Milana Bigovića. 11.47, u samoj smo završnici današnjeg izdanja magazina Na prvom, poslednja tema, poslednje minute posvećujemo kulturi. Centar za jezik i kulturu Cincara Balkana Moskopolje organizovao je manifestaciju Dani cincarske književnosti u biblioteci grada Beograda. Kako se danas čuva cincarski jezik i koliko će na tom polju i poslu doprineti osnivanje cincarskog PEN centra, saznaćemo iz priloga Ranka Stojilovića.
Dani cincarske književnosti u Beogradu organizovao je Centar za jezik i kulturu Cincara Balkana, Moskopolje. Zapravo u 18. veku glavni centar Cincara bio je Moskopolje, grad u jugozapadnom Epiru. Tamo su osnovali prvi Balkanski univerzitet, novu akademiju na kojoj su predavali ugledni profesori po pozivu, mahom s italijanskih univerziteta, zatim školu, štampariju, a zna se da je u gradu bilo i 79 pravoslavnih hramova. Kako je naš ugledni književnik, radiofonski autor takođe, eseista i novinar Dušan Gojkov, predsjedavajući osnivačkom sednicom cincarskog pena, istakao, Cincari su narod koji je sve vreme dočekivao druge narode, sa nekima ostajao, a neke ispraćao, nikada nije ratovao, nikada nije imao svoju zemlju, ali je održao svoj jezik kao osnovni konstituent bića i osnivanje cincarskog simbolično dešava se na stogodišnicu svetskog pena. Na dvodnevnim aktivnostima učestvovali su i brojni gosti koji se osjećaju cincarima, a dolaze iz Grčke, Rumunije, Bugarske, Albanije, Severne Makedonije. Neki od njih zastupljeni su i u dvojezičnoj, dakle na srpskom i cincarskom jeziku, antologiji savremene cincarske poezije Jezik pamti vekove, koju je priredila Lila Kona ili Ljiljana Nikolova Petrović.
Pravila sam 10 godina pre toga prvu antologiju makedonsko-cincarsku. Odatle se je krenulo odmah posle rezolucije Međunarodnog PEN centra o jezičkim pravima cincara. Imali smo nameru da godinu, dve, posle toga se skupimo i napravimo cincarski PEN. Već sam bila skupila dovoljno pesama, jer hoće ljudi da mi šalju pesme, da pročitam. I nakupilo se toga. Kažem, što ja to ne bih sad lepo pretočila i na srpski, pa kad dođe vreme da se i objavi. Skupila sam 23 pesnika cincarsko i pišu isključivo na cincarskom i naših, ostatak naših. Ljudi koji osjećaju deo tog cincarskog identiteta u sebi i koji hoće da nam priđu. Prosto imaju želju da čuju kako njihova pesma zvuči na cincarskom. Narod koji nema državu, koji se oslanja na jezik, koji se ne predaje u školama, koji se ne čita u gramatikama. Narod koji od 2000 godine je jezik predanja.
Akademik Katica Ćulavkova, potpredsjednica Međunarodnog PEN-a, takođe je i prisustvom, ali i pismom podržala osnivanje cincarskog PEN centra. Na koricama pomenute antologije ona ističe da je cincarska poezija simbolični izraz otpora kreativnog dela jednog naroda koji se vekovima upisuje u kulturne matrice drugih naroda. Jezik umire poslednji, pesnici bdiju nad jezikom, a poezija odlaže smrt. U biblioteci grada Beograda otvorena je i izložba naših književnika cincarskog porekla, među kojima su Branislav Nušić, Jovan Sterija Popović, Aleksandar Vučo, Koča Popović i Borislav Pekić. Autorka izložbe je Milena Šećerović.
Ovo je prilika da upoznaju to njihovo poreklo koje je iz drugih nekih razloga važno. Važno je zbog cincarske pokretljivosti, prilagodljivosti, odanosti i lojalnosti državi u kojoj su bili, a njihova dela govore sama za sebe i tu je nevažno onda da li su Srbi ili Cincari.
Cincari kažu da je njihova jedina domovina jezik i da iz dana u dan, generacije u generaciju, on ide ka nestajanju. Ne postoji drugi način da sačuvaju svoj jezik, osim da ga prenose budućim naraštajima kroz živu reč i knjige napisane na cincarskom jeziku. Dok pesnici pišu i objavljuju svoje knjige, bit će u životu sačuvan i jezik. Na tom zadatku značajnu ulogu imaće i cincarski PEN centar.
Slušali ste magazin Na prvom koji su za vas pripremili Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. I got these fresh eyes, never seen you before like this. I got you beautiful, it's like the first time when we open the door for we got used to usual.
if I could bottle this up.
Srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobilska molitva, svijet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtuelnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čovjeka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promijenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom. Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak u srpskom daju lj i nj s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio, inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pre treba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečeno nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premjestili na drugo mjesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. Napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.